Velkommen til podcast. Dysleksi Norges egen podcast. Jeg heter Gina.
Og jeg heter Dan.
Vi podcastvertene deres, og denne episoden har vi laget for lærere.
Vi starter denne episoden med at du, Gina, tar en prat med din tidligere lærer, Elisabeth Sunde.
Hjertelig velkommen til vår podcast.
Takk, Gina. Og du har vært på det kjøkkenet her mange ganger, du.
Ja, jeg har vært her... Her har jeg vært alt fra å gjort lekser til å øve eksamener, og...
Ellers... Hvor mange timer satt vi da? Noen timer?
Ja, mange tunge timer.
Mange tunge timer.
Ja. Ja. Men det som var så fint med deg og ha deg som lærer, var jo at du var alltid bare en telefonsamtale unna, eller en liten kjøretur unna, hvis det ble for ille.
Det var, vi hadde vel data også?
Ja, vi hadde jo data.
Det var så vidt, kanskje?
Ja, vi hadde data. Jeg husker jeg skrev en... tekst på engelsk om de tre små griser. Husker du det?
Nei.
Jeg skulle skrive en tekst på engelsk, et eventyr om noen griser, de tre små griser, så skulle jeg oversette det til engelsk eller noe. Og det skulle være på en halv side.
Ok.
Og det som jeg gjorde da var at jeg skrev vel 3-4 linjer, og så satte jeg inn et svært bilde av tre små fargerike griser. Og jeg var så fortvilet, og akkurat da så ringte du meg.
Ja.
Og det var veldig ofte det skjedde. At du ringte meg og
spurte
hvordan det gikk. Og det som kom til svar i andre enden var bare tårer.
Ja, det husker jeg.
Ja. Og her, det her var en av de dagene. Og jeg husker så godt du snakket med moren min etterpå. Og hun bare, nei, Gina har jo bare skrevet 3 linjer eller noe, men hun har jo satt inn det bildet, så ble en side til sammen.
Ja.
Og da sa liksom du så fint at, nei, men det er bra det, hun har gjort noe.
Ja.
Og det tenker jeg litt viktig som en lærer, at man ser de tingene man har gjort, og ikke kanskje det man skulle ha gjort.
Det er jo kanskje lett for læreren å se på det siste da. At det som du kunne ha gjort ditten eller datten.
Enn det man faktisk har gjort.
Enn det man har gjort, ja.
For det var ikke sånn at jeg satt i 2 minutter og gjorde disse her tingene fordi at jeg ikke gadd.
Nei, altså det var jo det, Gina. Du la jo ekstremt med arbeidet i det du gjorde. Og jeg tror jeg sa til deg flere ganger at hvis du skulle fått... Altså hvis man kunne ha gitt en karakter basert på arbeidsinnsats, så hadde du fått en 8. Du jobbet jo mye, mye hardere enn alle andre. Og det er vondt for en lærer å se, da.
Ja, og det så du.
Ja.
Og så prøvde du å tilpasse.
Deg, du jobber og jobber og jobber, og så får du en 2, kanskje. Kanskje ikke det en gang.
Ja, for det som var så fint med Elisabeth, du så liksom meg bak dysleksien. Og det tror jeg ikke det er så mange andre voksne lærere som... hverken tar seg tid til eller tenker på at man kan. Og selv om jeg fikk den 2, da, så gikk jeg ut derfra med en større selvtillit, fordi at du på en måte hadde forklart meg hvorfor jeg fikk den 2, fordi at du kunne jo ikke gi meg en 5 når nivået var på en 2, men allikevel så gikk jeg ut derfra med hevet hodet på grunn av at jeg hadde lært noe, at du var fornøyd med meg.
Ja. Jeg husker første gang jeg traff deg.
Ja, fortell om det.
Skal jeg fortelle om
ja,
det?
Ja, fortell om det, for det er veldig gøy.
Da var, ja, men da var jeg litt sånn ufokusert på at jeg... Da hadde jeg jo 10. klasse, så skal jeg ha en ny 8. klasse. Jeg var kanskje litt sånn... Ikke helt klar for det.
Så hadde du fått noen papirer eller noe?
Ja, så hadde jeg bare... Eller jeg hadde vel egentlig bare hørt at du hadde dysleksi. Også at du kanskje ikke hadde så mange venner. Så jeg så liksom for meg en sånn forsakt liten... person da som satt der inne, så kom jeg, og så bare er det den skravlelappen.
That's me.
Ja, som var, og du var så tydelig også når du snakket, det var sånn, du, ja, du ola deg utrolig bra, og følte at vi fikk kontakt med en gang. Så du fikk jo liksom, du fikk sagt veldig mye om deg selv, da, på en veldig sånn, i forhold til det bildet jeg hadde av deg, som, ja.
Ja, for det jeg merket jo at det ble jo tatt tak med en gang.
Og du grudde deg jo veldig.
Jeg grudde meg veldig. Jeg grudde meg fælt, og første gangen jeg så dig,
ja.
Jeg blev jo livredd.
Ja.
På grund av at du har mørkt svart hår, og du hadde sånne mørke, skarpe briller, og gikk I svarte klær.
Mm.
Og jeg bare, oi, 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 oi. og så skjuler det seg bare den dama bak.
Så begge hadde kanskje litt sånn...
Litt fordommer.
Ja.
Ja. Og så hadde jeg jo noen timer ekstra med dig.
Mm.
Og det liksom alle disse tiltakene som du gjorde for mig da, som jeg tror at... har hjulpet mig såpass mye at jeg I dag klarer å stå på egne ben. For det var på en måte ikke bare den dysleksien. Mm. Det var ikke bare det å lese og skrive som jeg sleit med, følte jeg. Ja, det var så mye mer bak, og du tok liksom tak I alle sidene. Det er så mange lærere som bare tar og gir elevene, her har du en PC, her har du disse skrivestøtte- og hjelpemidlene, vær så god, klar deg selv.
Ja.
Mens du holdt liksom en hånd bak på ryggen min hele veien og prøvde liksom å
støtte meg. Prøvde jo veldig mye rart.
Mm, ja, vi prøvde masse rart. Og
jeg husker at vi lå, fordi du var så nervøs, og så husker jeg at vi lå på gulvet, husker du det, med beina opp langs veggen?
Ja, ja, det husker jeg.
Og du bare lo, og da, når du lo så begynte du å slappe, og da leste du også mye bedre.
Ja.
Og så hadde vi den der ABC.
Ja, der vi bevegde øynene til høyre og venstre mens vi følte fingeren.
Og da også leste du mye bedre.
Og jeg fikk jo helt sjokk når liksom jeg leste, og jeg merket at jeg ble sliten. Og du bare, ok, nå tar vi en pause.
Ja.
Nå ser du på fingeren min, og så tar vi hele alfabetet. Og etter det, det var noe som skjedde liksom.
Det var jo veldig tydelig.
Ja, veldig tydelig.
Så det betyder ju också att sånt som en dyslexi då tänker jag att man låser sig så som du gjorde att du tänker att jag är dum och
ja så jag vill inte gjette men jag får det inte till.
Ja, exakt, jag får inte till något. Alla de andra är flinkare än mig. Det blir ju lite sån att du mister troen på att du kan klara något.
Mm. Det var ju en annan ting som jag blev väldigt glad för som du gjorde.
Mm.
Och det var engelsk läxorna mina.
Översätta Abba.
Ja. Fordi på ungdomsskolen så engelsken på ungdomsskolen jo veldig utfordrende I leseveien.
Og det kjempevanskelig.
For det jo mye sånn engelsk historie, og det ikke sånn daglig språk du lærer egentlig. Det veldig sånn tung engelsk.
Mm.
Mer basert på den mørke engelske historien og alle disse vanskelige ordene og sånn. Mens du ga meg jo noe som falt midt I blinken hos meg.
Det måtte jo være noe som... Du hadde kanskje så litt sånn, ja, at det var litt gøy for deg, sånn som du var jo ekstremt opptatt av ABBA.
Ja, veldig.
Og tekster jo, det jo litt enklere språk.
Mm.
Så da fikk du, ikke sant, det var I hvert fall en fin måte å lære nye ord på.
Og få litt mestring.
Så kunne du alle sangene også, så du kunne jo uttale det. Når du skulle lese, så gikk det veldig bra, når du leste tekster, for de hadde du liksom hørt.
Ja. Det var nesten sånn at jeg kunne legge på melodien.
Ja,
det husker jeg at jeg prøvde det I samfunnsfag også. At når jeg leste samfunnsfag, prøvde jeg liksom også, for å huske bedre, da, legge på litt melodier og sånn når jeg leste, for at det skulle bli morsommere.
Ja, lagde ikke vi også sånne... Var det vi tegnet veldig
mye? Jo, vi tegnet, og du lærte meg memoreringsteknikker og sånt.
At du skulle se ting for deg. Og det brukte du jo.
Ja,
masse. Du drev med matte til og med, selv om jeg kan jo ingenting med matte.
Algebra og ligninger.
Ja.
Ja. Jeg vet ikke hvor heldig vi kom ut av det, men...
Vi prøvde.
Men det jo det som det viktigste, å prøve.
Ja, vi prøvde jo mye rart.
Mm. Og det var jo... Vi prøvde mye rart, og det var mye som hjalp, men det var jo også fortsatt veldig tungt. Vi hadde det morsomt, da. Ja, hadde det kjempegøy. Altså, det var
å få liksom løsne opp på den der angsten din, på at du bare, nå blir det for mye.
Ja.
Sånn som tysken,
husker
jeg det gråt veldig, og var helt sånn.
Ja.
Og det var sånn,
jeg husker veldig godt at du også, I engelsktimene, så at jeg bare knyttet meg mer og mer og mer og mer. Mm. Hva gjorde du da?
Da prøvde du å ta fra deg den knuta.
Ja, da gikk du, stelte du deg bak meg, og så tok du to fingre mellom øynbrynene mine og klemte til. Og da var liksom... Ja, og da var det borte.
For vi skulle jo... Fordi jeg kjøpte jo den boka som heter... Jeg vet ikke hvem som har skrevet den, men den begavde dyslektiker.
Mm.
Så leste jeg av den. Der stod det også litt sånne tips på hva vi kunne gjøre. Og da var jo det med å ta vekk til stresspunktet.
Og det var jo noe som... väldigt enestående med dig då att du faktiskt du är intresserad du är genuint intresserad I att få se det bästa ja exakt
och jag så exakt när du ser en elev som är så motiverad och som jobbar så mycket som det du gjorde för det gjorde du du satt ju flera timmar
ja varje dag
med alla dessa fagen
ja
och så fick du kanske en toer Och då tror jag tänker att ja, smak på den känslan liksom.
Ja.
För de som var runt där också, som såg hur mycket du jobbade.
Ja.
Och du är ett uppegående människa, Gina.
Ja, jag har förstått det dock.
Men du, ja, så hur kan du få liksom lösna på att är det så farligt om man inte kan skriva engelsk?
Mm.
Då är det bättre kanske bättre att du kan snacka engelsk.
Ja. Och att att ting kommer efter vart. Ja, alltså sant. Ju mer hjärnan också modnas. Så klarar man mer alltså
jag skriver ja, man tänker på det du driver med nu du ja, driver sant? Med ordet du driver jobbar med texter
ja.
Och du är liksom dyslexi
ja nettopp
ja. Ja så det är väl lite speciellt då
för
man som det är ju väldigt få som vill jobba med sånt
ja.
Teater
ja teater
men då tar du det ju ut alltså du måste läsa texten och pugga dem och sånt
ja måste absolut men det är ju jag märker ju att det är lättare när man ska in I en rolle.
Ja.
Att när man sätter sig in I något. Alltså jag läser inte den här historien här bara för att ha läst den. Jag läser den för att jag kan bruka den.
Ja.
Annat än att bara ha den I bagagen liksom. Och det har hjälpt nog väldigt. Mig I vardagen nå då I förhåll till teater att jag är liksom oj denna setningen eller denna lilla monologen, hur kan jag si detta?
Ja.
Och så har jag fortsatt lite sån angst på det att åh jag måste huska text och jag måste vart för huska text för jag vill inte att folk ska tänka och hon får det inte till på grund av hon har dyslexi. Men jag har ju upplevt det att jag får det ju till lika gott som alla andra.
Ja, och du husker den boken som är den begåvade dyslektiker att det är otroligt många människor som har dyslexi som bara alltså de har gjort karriärer på alla fälter.
Absolut.
Så det är ju inte någon hindring.
Nej. Nej, jag tror det är alltså både positivt och negativt. Det är väldigt positivt när man får en lärare som ser en och som gör allt hon kan för att liksom hjälpa och förstå personen då. Detta med att se personen bak dyslexin att det är många problem som kan liksom hänga samman. Också att man liksom som lärare att det är bättre då än att bara tänka att okej okay, hon har dyslexi ja ge henne detta och så är vi färdiga med det att det är väl två olika lärare som kanske du får det är väl som bingoskolan då att det är det kommer väldigt an på vad slags lärare du har I förhåll till hur du ender upp I livet
ja
och det är ju
men det kommer också an på eleven Gina.
Ja det är absolut sant
visst man inte vill och det är ju många som inte vill visa
att
de har problem ja. Så då kan det ju bli helt motsatt ja. Att de inte gör något som helst.
Jag brukade ju ganska lång tid på törra och si det till klassen jag var.
Ja, du vi jobbade ju med att du skulle fortälla. Så det var ju som om du hade en allvarlig som sjukdom som var nästan sån
dödlig.
Ja, gud vet.
Ja.
Alltså nästan värre än döden.
Ja, faktiskt.
Ja, sån varför var det så farligt att si att man sliter med det? Men da var vi på kunstmuseet for å se en utstilling, og så så vi det bildet, sånn, by the way, for det var ikke det vi skulle se.
Nei, veldig sånn random.
Ja, og så sier du liksom, hva det der? Så fant vi, var det hun som jobbet da, kanskje, som sa, dette en dyslektiker som har laget,
og... jeg kjente jeg ble helt sånn iskall inni meg, så bort på det, du bare...
Nå sier vi det.
Nå sier vi det.
Sånn det liksom.
Ja, ja. Og det var jo mange I klassen som visste det.
Ja, ikke sant, men da blir det også et tabu at man ikke tør å si det, siden ikke du gjør det.
Ja, ja, absolutt. Og etter det så løsnet det vel litt mer, gjorde det ikke?
Jo, og jeg tror jo du slapp, altså du skjønte at det om det med å senke skuldrene da, at du lærte at det liksom ikke døden om du ikke får til å skrive.
Eller lese riktig I
klassen. Eller lese riktig.
Ja, det sant.
Men samtidigt så är det ju fordi du vill så mycket så är det ju jag skönjer ju gott att du säger varför man jag ha detta.
Mm.
För det är ju verkligen
Ja, det jo en belastning, men nå i det senere så har jeg jo forstått at nå vil jeg jo på en måte ikke leve uten det, da, fordi at det har kommet så gode ting ut av det.
Og tenk at du, når du kom i åttende, sitter der liksom, og det var sånn dysleksi, veldig usikker på deg selv, gråt mye.
Masse.
Ja, og du hatet dysleksien, husker jeg. Du var veldig sint.
Ja.
Og nå står du og fronter og lager podcast og...
Ja. Om det?
Om det, og holder foredraget. Og får folk til å gråte.
Ja.
Det jo tenk på deg nå.
Ja, det en utvikling.
Ja, ja, jeg utrolig stolt av deg.
Takk.
Ja, men jeg det.
Ja, så hyggelig. Men jeg vil jo også, jeg skjønner jo at det jeg som har gjort den jobben.
Ja, for det skal du ikke glemme.
Det synes jo du veldig viktig at jeg ikke skal glemme. Og det skal jeg ikke glemme heller.
For det i deg. Det jo noe som har brent i deg.
Men jeg tror ikke jeg hadde vært der jeg i dag hvis du ikke hadde kommet inn i livet mitt.
Nei, kanskje hvis... Nei, jeg vet ikke.
Nei, det tror jeg ikke. Eller det jeg ganske sikker på. Fordi det var liksom den første gangen jeg opplevde å bli sett av en lærer. Og det betyr mye for meg. Du har blitt på en måte en sånn livsmentor.
Men jeg kan lære veldig mye av deg også. Tenk på den... Det liksom... Når jeg ser deg nå, i forhold til sånn som du var kanskje i åttende klasse, hvor du liksom plutselig stod og hulket.
Ja.
Og det var bare fordi du ble så stresset.
Ja,
du
liksom ble... det knøyte meg så fælt.
Ja.
Og det så viktig for andre lærere å vite også, da. At dysleksi liksom ikke bare lese- og skrivevansker.
Nei.
Det ligger liksom så latent i hele kroppen. Og det så individuelt også, så man må på en måte... For å hjelpe et barn og ungdom med dysleksi, så tenker jeg at det viktig å se barnet bak vansken, ja. For å forstå hvor disse vanskene kommer fra. Har du noen tips til hvordan du og andre lærere kan gjøre dysleksi mindre tabubelagt i en skole hver dag?
Jeg tenker at det å kunne snakke åpent om det. Men det jo litt sånn, man tar jo kanskje som lærer litt hensyn til hvis du vet at det en som har dysleksi, og som ikke vil at de andre skal vite det, så kan man jo kanskje ikke, da må man ta hensyn til det. Så det litt vanskelig å...
Absolutt.
Men jeg tror... Det å være åpen og tenke at det jo ikke noe... Så jeg prøver også å si til folk, altså når de, hvis de har liksom skriveproblemer, eller altså, så det liksom, ja, det har du, mens jeg for eksempel jo kjempedårlig matte. Ja.
Ja.
Det så farlig å innrømme det? Jeg jo lærer.
Ja, absolutt.
Jeg kan jo norsk og engelsk. Men alle har jo svakheter.
Ja. Ja, alle har svakheter, og det jo sånn det å være menneske.
Men jeg skjønner at det det med å ha dysleksi, og skal gå 10 år på skole, videregående, man skal ha en utdanning, så det jo en ekstra utfordring, da.
Ja. Det derfor vi trenger gode lærere og motiverte elever.
Ja.
Ja, flinke lærere og motiverte elever. Veldig fint intervju.
Tusen takk. Men nå skal vi videre. Du har jo intervjuet din egen mor, Siv Einarsen Volstad. Hun spesialpedagog i barneskolen.
Det jo.
La oss høre.
Så hvis vi har nå en tenkt situasjon, vi har et barn med spesifikke språkvansker som allerede har fått diagnosen sin i barnehagen. Hvordan tar vi da imot en elev som begynner i første klasse?
Ja, det viktig med en god overgang mellom barnehage og skole. Dette en fase som fort gjør foreldre utrygge. De går fra noe trygt og kjent til det ukjente. Mange tanker dukker opp da, som for eksempel blir barnet mitt ivaretatt og sett. Det som viktig god overføringsmøte med flest mulig av de voksne som har jobbet med barnet, og de voksne som kommer til å jobbe med barnet, slik at det blir en god informasjonsutveksling med tanke på eventuelt tilrettelegging. Skolen skal også jobbe leses opp på hva SSV. Det en diagnose som vanskelig å forstå, og ikke minst en av vansken skjult. Det kan også være en av grunnene til at mange barn ikke blir fanget opp og får den hjelpen de har krav på.
Kan du si noe om hvor viktig foreldre og hva de kan bidra med oppe i denne prosessen her?
Foreldre, de veldig viktige. Og en god hjem-skolerelasjon viktig uansett barn. Når det gjelder barn med SSV, så han særdeles viktig. Det foreldre som kjenner barnet sitt best, og vi må prøve å være litt lydhøre for hva de har å si. Sammen kan vi bli enige om hvordan skoledagen deres skal bli best mulig. Det viktig at vi gir foreldre følelse av at de blir tatt med på viktige avgjørelser som har med barnet sitt skolegang.
Og hvis vi nå da trekker oss inn i klasserommet, hva viktig å tenke på der?
Det første at kontaktlæreren må fremstå som en veldig tydelig klassleder. Det vil gi et godt klassmiljø som gir rom for at det er ulikheter innenfor elevmassen, og det blir en god plass å tildele seg kunnskap på. Skal en elev med SSV ha en sjanse å få med seg det som blir sagt i klasserommet, så er han helt avhengig av å bli plassert langt fremme, gjerne på fremste rad. Det er også viktig at han sitter så langt fremme, for da er det lettere for læreren å se om eleven meldes ut og gi han den starthjelp han ofte trenger for å komme i gang med arbeidsoppgavene sine. Mye av det som blir tilrettelagt for en elev med SSV kommer jo klart de andre elevene til gode. Det er superviktig at læreren er tydelig og forutsigbar. Det å legge dagsplan hver dag, gjerne med både tekst og bilde, er smart. Læreren må gi greie, korte beskjeder, og de må være veldig oppmerksom på å ikke bruke ord som har dobbelt betydning eller ironi, for det er faktisk noe de med SSV ikke forstår. Samtidig så skal jo læreren være en språklig rollemodell. For å understreke det som blir sagt, er det viktig med mimikk og tonefall, blikk, ja, i det hele tatt et godt kroppsspråk. Et annet punkt jeg har lyst til å dra frem, som kanskje ikke alltid tenker på, det er lyd. Og i skolen er jo det mye lyd. Men det kan faktisk være en stor utfordring for barn med SSV. De blir veldig fort slitne av for mye bakgrunnsstøy. Og et lite tips kan være at det er lurt å få teste barnet sitt ut for APD, altså auditive prosesseringsvansker, som ofte kan være en tilleggsvanske for barn med SSV.
Du har jo snakket om veldig mye forskjellig nå, men er det noe som spesielt kan gjøre dagen vanskelig for et barn med SSV?
Det er det. Vi var jo innom første klasse helt i begynnelsen av intervjuet. Førsteklassingene de bruker ofte lyttekroken, og da til mange forskjellige ting. Men i lyttekroken så foregår mye prat, og der blir ofte lest bøker i lyttekroken. For å ta for seg det å lese bok, så er det viktig at en elev med SSV får sitte så nært som mulig den som leser, fordi at da har han en sjanse til å kunne se bilder i boka som kan gi støtte til det som blir lest. Ellers, når det blir snakket mye i lyttekroken, så blir en elev med SSV veldig fort urolig. Det snakkes ofte fort og usammenhengende, og ofte så kan det bli snakket i munnen på hverandre. Dette fører til at de som har SSV meldes ut, og de blir urolige, og kan ende fort opp som klassens urokloke eller klovn. Men kanskje den aller største utfordringen et barn med SSV har, er at de sliter med korttidsukommelsen. Så det som de lærer i en time, kan sitte som nødvendigvis ikke til timen etter, eller i hvert fall ikke til dagen etter. De trenger mange repetisjoner for å huske det de andre gjør på kortere tid. Og de spør opp og opp og opp igjen. Og det gjør ikke de for å mase, men rett og slett for å være sikre på at de har forstått det som blir sagt. Dette er jo også en utfordring i forhold til å lære. Og ofte så ser vi at barn med SSV strever med å lære seg for eksempel ukedager, måneder og alfabetet, mange gangetabellen, altså det er mange ting de virkelig sliter med å lære seg. Det siste jeg egentlig har lyst til å nevne er det med å bli sliten. Mange med SSV blir i løpet av dagen enormt sliten, for de bruker utrolig mye energi på å få med seg det som skjer og det som blir sagt. Og vi må tillate at de får ta seg en pause, og da gjerne gå ut av klasserommet, og da er det faktisk viktig å tenke på at da er ikke det å snakke med barnet som er viktig. Då kan det være lurt at barnet bare kan få sitte og tegne eller bare være helt for seg selv og ha det rolig en kort stund.
Hvordan det barn med SSV fungerer i lag med andre medelever?
Ja, det jo veldig individuelt. Ofte ser vi at barn med SSV sliter sosialt allerede på tidlig i barneskolen. Jeg har opplevd at elever med SSV lærer seg sent navnet på medelevene sine, noe som jeg ser faktisk de kan reagere på. Barn med SSV forstår sjeldent vitser, og ler ofte kun fordi de ser de andre ler. De holder seg gjerne til yngre elever der muligheten til stede. En annen utfordring at de har vanskelig for å forstå regler både i spill og i uteaktiviteter. Og i slike situasjoner det viktig at det en voksen som kan være delaktig og forklare dem langs med. Dette med venner jo vanskelig uansett for barn som har SSV. Men dette her også veldig individuelt. Men mange foretrekker å leke alene eller ved siden av gruppa i friminutter. Og da det kanskje ikke så lett å oppdage at de faktisk alene. Jeg vet at veldig ofte så vennegruppe blir benyttet, slik at eleven ikke helt skal dette ut sosialt. Og det kan være nyttig, men samtidig så kan det være en utfordring for dem som blir påtvunget ansvaret med å leke med noen som kanskje ikke så interessert i å være sosial. Jeg tenker jo at det kan være et interessant spørsmål å tenke om man skal tillate barnet å søke enetilværelsen i friminutter. For egentlig så kan jo det være en måte for dem å innhente seg selv på. De trenger jo ro fra all kommunikasjon og lyd. Det nødvendig at han skal drive og presse et barn til å være sosial hele tiden? Kanskje har de behov for den roa de får i friminutter med å være alene? For elever med SSV, de trenger ro fra all kommunikasjon og lyd.
Så kan vi gå litt inn på ditt spesialfelt da. Hvordan det med et barn ute med spesialpedagog?
Ja, dette her å gå ut med spesialpedagog jo mye diskutert. Men jeg vet jo av erfaring at det å få gå ut med spesialpedagog for et barn med SSV veldig fruktbart. Da kan de få jobbe systematisk med innlæring av nye begreper. De kan gå gjennom lekser som de skal ha til dagen etterpå. De kan få ordnet timeplanen sin slik at de har god oversikt over hva som skjer. Ikke minst så gir det mulighet til at lærer og elev kan faktisk gå på tur i nærmiljøet eller på kjøkkenet, der en kan knytte begreper opp mot handlinger de gjør. Og da blir det ofte mye lettere for et barn med SSV å lære seg nye begrep når de kan knytte det opp mot det de da får lov til å oppleve. For det at barn med SSV de plukker ikke opp tilfeldige ord her og der og bruker dem. De nødt til å lære det i leik og i undervisning ett og ett ord av gangen nesten. Ute med spesialpedagog det også en fin mulighet til å gå gjennom nytt stoff. Slik at nytt stoff kan bli gått gjennom og fått forklart nye ord og begrep. Og da, uka etterpå, så dette faktisk litt kjent for eleven, og da det lettere å hekte seg på undervisningen når han allerede har hørt om det på forhånd.
Hva med lekse? Blir det for mye med lekse for barn med SSV?
Det kommer være alt an på hvem du spør. Men jeg har den oppfatning at hjemmelekse like viktig for barn med SSV som det for alle andre barn. Barn med SSV skal bli stilt krav på lik måte som alle andre.
Var det rart å intervjue din egen mor?
Ja, litt kanskje.
Ja, det skjønner jeg. Men du har jo også tatt en prat med Vidar Våler, som jobber i Dysleksi Norge som pedagog.
Ja, det har jeg.
Han skal snakke om dyskalkuli. Det skal vi høre nå.
Da sier jeg hjertelig velkommen til Vidar Våler.
Jo, tusen takk.
Kan du si litt om bakgrunnen din?
Du, for en lang tid tilbake så jeg utdannet barnehagelærer. Og så har jeg tatt noe spesped, og så har jeg tatt spesifikke lærevansker mastergradutdanning. Og jeg har også arrangert mattecamp. Jeg har vært veileder for dyskalkulikurs. Jeg har skrevet mattehefte, og jeg har jobbet i skolen i mange år. Og i møte med elever med mattevansker og dyskalkuli. Og også jobbet som lærer.
Ja, hvordan har det vært å jobbe med elever med dyskalkuli?
Det er jo ikke noe tvil om at de strever vesentlig mer med regning og matematikkfaget enn andre elever, og det skiller seg ganske tydelig ut med hvordan de jobber, hvordan de tenker, hva slags strategier de bruker, sånn at det er ganske tydelig at de trenger vesentlig hjelp da, i prosessen.
Så, men er det noen tegn man kan se etter hvis han har mistanke om at eleven har dyskalkuli?
Ja, det er jo det. Men det er ikke så lett å se det heller. Og mye av grunnen til det, og at mange ikke blir oppdaget, er jo nettopp fordi det er muligheter for å gli inn, rett og slett, i mengden, og basere seg på en del oppsatte stykker og algoritmer, sånn at du har en viss mulighet altså, for å komme deg gjennom, men det å kartlegge dynamisk, eller det at man står overfor elevene det gjelder, og se på bredden av hvordan elever tenker innenfor matematikk, er nyttig selvfølgelig.
Altså, de blir litt sånn avslørt med hvordan de tenker om matematikk da,
ja.
Kanskje?
Rett og slett. Du sa det egentlig bedre enn det jeg sa det.
Ja, ja. Men kan du si noe om, er det noen spesielle hensyn man bør ta til elever med dyskalkuli eller matematikkvansker?
Ja, det er jo...
Hvis vi tar for oss...
Altså, da tenker du hvis de allerede er oppdaget, da?
Ja, vi tar utgangspunkt i det,
så klart. Tar utgangspunkt i det.
Ja.
Så er det jo det å kunne bruke konkreter, i hvert fall tidlig begynneropplæringen. Det å kunne støtte seg til helt altså konkrete materiell. Da. Og det å regne med bruk av konkreter og bruke praktisk matematikk i større grad. Og det glemmes ofte i skolen, eller det legges vekk for tidlig. Man er ganske god på det tidlig i begynneropplæringen, hvor man har... bruker kanskje mye klosser og halvkonkreter og sånne ting, og så legger man det vekk for tidlig. Sånn at å i møte komme elever med ulikt matematisk materiell da, er hensiktsmessig.
Så når du sier også ordet konkret der, da, så trenger det nødvendigvis å være byggeklosser, så man legger sammen to byggeklosser pluss tre byggeklosser, så blir det fem byggeklosser. Men det kan også være penne, det kan være egentlig fysiske ting da.
Ja, det er i og for seg det, men det med klosser skal man ikke skimpe seg, det er viktig.
Nei, nei, ja, det kan være enklest å forholde seg til da.
Ja, det er kanskje det viktigste, og du har mange ulike typer konkreter, altså du har jo sånn tellestav, og du har sånn kule.
Ja, ok. Ja. Ja. Hvordan kan man få en med dyskalkuli og matematikkvansker til å forstå og klare matematikk i hverdagen? Har du noen, nå har vi snakket litt om hva som er greit å gjøre for en med matematikkvansker i klassen da, men hvordan er på en måte litt av prosessen med å få dem til å forstå matematikk og tall og så videre?
Jeg tror i hvert fall når man har avdekt en som har matematikkvansker, så tror jeg at man er nødt til å begynne fra begynnelsen av, uansett nesten alder. Og det ser jeg jo på alle jeg har møtt, både voksne og de på videregående og i det hele tatt, så er det ofte noe helt grunnleggende som det er en mangel på. Og det kan være seg posisjonssystemet for eksempel, forståelsen av posisjonssystemet, eller rett og slett det å vite hva de ulike tallene inneholder og innehar. Så å ha forståelsen av hva vad tallene representerer, da.
Mm. Hvor mye 1000 kroner, for eksempel?
Ja, for eksempel.
Mm.
Ja.
Mm. Så det kan være litt sånn vanskelig for dem å ha et slags begrep, da. Hvor mye, hvor, om kanskje litt høye tall, for eksempel.
Ja, det er klart at jo høyere, jo verre blir det jo. Og det kan jo...
ja, vel.
Det kan jo, men hvis du ikke forstår posisjonssystemet, så vil jo selvfølgelig spesielt høye tall bli vanskelig.
Mm. Kan du si litt om posisjonssystemet? Hva er det for noe? Det er et nytt ord som jeg ikke har hørt om i alle fall.
Nei, hvis du har 103, så består det av 3 enere, 0 tiere og 1 hundrer. Og jo større tall er, jo flere posisjoner vil du jo få.
Mm.
Og det å forstå, derfor så er det veldig vanlig å rote med disse, hvordan man skal bruke disse ulike posisjonene da, i regning.
Mm.
Har du for eksempel, det å vite hva som er høyest av 57 og 73, for eksempel, kan det være vanskelig, fordi selv om 73 er opplagt høyere for oss som forstår det, så er det ikke opplagt for en som har matematikkvansker.
Kan de på en måte begynne å veksle da, mellom disse her posisjonene?
Ja, veksle mellom posisjoner er helt vanlig, og det ser vi går igjen. Det går ofte igjen, at man, når man skal regne, derfor så setter man opp sånn stykker man setter opp og oppover en under hverandre, så kan man rote med hvor man skal sette opp, og hvor man låner fra, hvor man, og så videre.
Ja, grunnskole matematikkregning da, kan vi si.
Noe som jeg ikke er så veldig for, altså det er jo selvfølgelig, det er jo en strategi, men det finnes mange strategier, og det er ofte sånne regler som kan gjøre at mange med matematikkvansker blir skjult da, fordi man rett og slett støtter seg til regler.
Ja, støtter seg til regler som er med utgangspunkt ikke forstår det heller.
Ja.
Mm. Hvor mye lærer man om dyskalkuli i lærerutdannelsen?
Det er ingenting omtrent. Svært lite, og det representerer jo også selvfølgelig kompetansen som ligger på det rundt omkring i norske skoler.
Mm.
Det er lite kompetanse på det, lite kompetanse i PP-tjenester, og vi vet rett og slett for lite om det, dessverre.
Ja. Og så tenker jeg litt sånn på eleven sin situasjon. Når de har fått vite at de har en diagnose, dyskalkuli, er det lurt å være åpen om dette her, eller er det noe som man bør holde for seg selv?
Nei, det er kjempelurt å være åpen om det. Åpenhet er veldig, veldig viktig, og det er så mange som går rundt med dette her, og det gjelder egentlig alle de vanskene, at en skole som driver et godt holdningsarbeid vil få elever som tør å være åpen om det. Og det er viktig at man snakker om det, og det er viktig at man deler det med andre, og det kan være at det er flere enn deg selv som har dette her, så at man snakker med medelever og kanskje øker en forståelse av hva det er da.
Mm.
For det er jo en vanske som dreier seg om kun matematikk.
Mm.
Ellers er man jo helt oppegående for øvrig.
Ja, det er man absolutt. Og det gir jo også en rom for... For å godta forskjelligheter da, mellom elevene.
Ja, det gjør det.
Vi tenker jo ofte på hvordan det er å gjøre hverdagen til en elev best mulig. Men jeg har litt lyst til å snu på spørsmålet. Har læreren god nok, både arbeidsforhold og hva man får i utdannelsen, god nok forutsetning for å gjøre en god jobb for elevene i skolen? Litt åpent spørsmål, men hvis vi snevrer det litt inn på dyskalkuli da, og kanskje de andre vanskene?
Jeg tror noe, jeg vet ikke helt om jeg svarer på det du spør om, men i hvert fall mye av utfordringene rundt i skolen og i møte med de i matematikkfaget da, så er det noen ganger kanskje lagt opp til en litt for rigid metodikk overfor generelt elever da.
Mm.
Og Det vil nok kanskje de med dyskalkuli, det vil være kanskje dummest for de da, med tanke på at de er avhengig av flere inngangsporter til læring. De er avhengig av en større bredde i undervisningsform, og med lærers metodefrihet, så vil det bli noen utfordringer rundt det. Det er alt for mye bruk av boka, for eksempel, og at man kanskje litt for mye oppsatte stykker, og at man, det er for mange regler rundt hvordan man skal gjøre det, da, at det kanskje at man får riktig svar er viktigere enn prosessen, og så videre.
Mm. Så kanskje et litt mer fokus på alternativ læring?
Ja.
Hvis man kan kalle det det, da. Altså, som du sier, de er jo veldig rigide på hvordan man sitter i klasserom og strukturen der, men litt sånn, ha fokus på en litt alternativ skolehverdag, kanskje?
Multisensorisk læring er et begrep man kan bruke. Det spørs jo litt hvor i prosessen man er, da, og litt hvem man står overfor. Og det er ikke sånn gitt at det ene eller det andre er riktig. Det viktigste er jo for hver enkelt elev å kartlegge, for å se akkurat hvor vansken ligger. Og spesielt hvis man har fått en dyskalkulidiagnose, så er det viktig at man finner ut akkurat hva som er neste skritt for denne eleven. Da.
Mm.
Sånn at en ting er jo undervisningsformen og kanskje matematikkopplæringen generelt for alle elever. En annen ting er jo hvordan de møtekommer den ene eleven som strever. Da.
Mm.
Det kan jo være to litt forskjellige måter å gå frem på.
Mm. Ja. Har du noe, har du hatt noen spesielle hjelpemidler som du har brukt når du har håndtert elever i klasseromsituasjon?
Ja, jeg har jo vært med på å arrangere matematikk-camp for de med mattevansker.
Mm-hmm.
Det har vært da elever fra 8 til 18 år som har vært samlet under samme tak.
Mm-hmm.
Og der har vi hatt en metode som jeg også har brukt i skolen en del, hvor man omformulerer tallsymbolene til tegnsymboler. Og det kan være en ganske god inngangsport for å forstå matematikk og hvordan matematikk er bygd opp.
Mm.
Det er i og for seg, har jeg og en som heter Vigdis skrevet sammen et mattehefte som Dysleksi Norge gir ut, da, hvor den metoden står beskrevet. Da.
Ja, veldig interessant. Så hvis han har lyst til å finne litt mer ut om dyskalkuli og hvordan man kan hjelpe barn og unge med dyskalkuli og matematikkvansker i hverdagen, hvor kan han søke hjelp hen da?
Det spørs jo litt hvilken alder du er i. Dersom du går på barneskolen, så skal du selvfølgelig i hovedsak bli oppdaget av lærer. Da. Men hvis du har en mistanke, eller foreldrene har en mistanke, så må man jo høre med PP-tjenesten. Man kan ta direkte kontakt med PP-tjenesten. Er du voksen eller i høyere utdanning, så har du også i og for seg, kan du spørre fylkes-PP-t, voksenopplæringa, DPS er det mange som har kunnskap om dette. Man kan også søke Statped, kan man også få noe råd og veiledning fra.
Mm-hmm.
Og da, uten å drive reklame, kan man også høre med Dysleksi Norge, selvfølgelig.
Selvfølgelig kan man det.
Selvfølgelig.
Da sier jeg tusen takk til deg, Vidar.
Tusen takk.
Det var det vi hadde for i dag. Takk til Elisabeth, Siv og Vidar som kunne stille opp.
Neste episode er for familie, men også for alle andre som er interessert.
Takk for oss.